sunnuntai-brunssi-ohjelmaa tulee aina sunnuntaisin, mutta mulla on aina semmoinen tilanne täällä, että kun yleensä se sunnuntaisin on pyhitetty niin kuin levolle, niin mä oon siis pyrkinyt kohteliaisuussyistä aina pyytämään mun vieraita ennen sunnuntaita, jotta saadaan sitten tehty sunnuntaita varten lähetystä. Ja niin kuin nyt eletään torstaita ja Satu Silvo on mulla sunnuntai-brunssin vieraana.
Hei Esko.
Tervetuloa Satu. Mä oon pitkään pitänyt saada sua tänne. Nyt sä oot ensinnäkin täällä livenä, mikä on hieno asia, koska normaalisti nyt viime aikoina me ollaan tehty etänä näitä haastatteluita. Ja sit katkee kumminkin se intensiteetti. Sitten kun sä oot vähän niin kuin etänä siinä, niin sä et saa sitä fiilistä, mitä tässä saadaan. Niin heti kärkeen kysymys, mitä usein kysytään ja sitten sitä vähän niin kuin kuunnellaan sivusta, mutta mä kuuntelen tosi tarkkaan. Satu, mitä sulle kuuluu nyt, just nyt?
Ihana. Joo, ihana sunnuntaissahan on se oma tunnelmansa aina. Se on hauska, kun sanottiin sana sunnuntai, niin tulee vähän sellainen sunnuntai-olo nyt.
Kyllä.
Joo. Mutta se, mitä kuuluu, niin me taas kerran, me tehdään tuonne Komteatteriin Ruunari ja Kyllikki. Mm. Ja me ollaan se 4 kertaa vähän niin kuin ensilta-tyyppistä ensiltaa odotettu. Ja nyt se oikea ensilta on huhtikuun 8. päivä. Ja me eilen tehtiin sitten traileria ja kuvaa ja tämmöistä. Ja taas vedettiin harjoituksia. Mm. Oli tosi omituinen olo. Mutta samalla aika makea fiilis siitä, että silloin kun tekee teatteria, niin siinä on se tietty aika jakso, jolla harjoitellaan. Ja sitten sen esityksen aikana ne henkilöt vanhenee. Jos sulla on niin kuin kollega ei ole ihan tuttu, niin sekin, että me vanhennutaan niin kuin tuttavina. Mm. Niin kuin mekin ollaan jo oltu aika pitkään yhdessä.
Kyllä.
Jossain viidakossa ja nyt me tavataan taas. Niin se on jännä, että silloin niin kuin, se on ihan toinen suhde siihen, minkälainen henkilö sen roolin takana on. Ja kun Komteatterissa niin rekvisiitat ja lavastukset hoitaa jokainen näyttelijä.
Okay.
Mä luulen, että olisin aika paljon epävarmempi, jos ei tämä olisi jatkunut vuodesta 2021 jostain helkutin kaukaa sitten. Niin kuin siinä, että sä heittäydyt siihen henkilöön ja sit sä käyt niin kuin tyhjentämässä pöytää ja täyttämässä pöytää ja putsaamassa sitä ja kantamassa kuppeja jonnekin ja juokset lavan takaa ulkokautta lavan alle, lavalta pois ja sitten mietit, että missä on mun vaatteet noin tuolta. Että sun pitää olla tosi tarkka.
Kyllä.
Ja yleensä siinä normaalissa harjoitusajassa niin saattaa tulla sellaisia mokia, että on silleen, että nämä pitää tulla. Mutta nyt on aika rento fiilis.
Mä, niin kuin tuossa äsken oli puhetta, niin me ollaan, sä oot mun vanha kämppis. Mä ollaan asuttu viidakossa yhdessä. Sitähän me ei kerrota ihmisille, että kuinka kauan kannattaa seurata, olen julkis, päästäkö minut pois ohjelman. Mutta siellä mä oikeasti niin kuin pääsin sun niin kuin tutustumaan paremmin. Ja se, mitä mä huomasin, Satu, sussa oli se semmoinen, niin kuin, mitä varmaan moni ihminen tietyllä tavoin kaipaa ja hakee elämässä. Semmoisen tietynlaisen, mä näin, että sulla on semmoinen hyvä sisäinen rauha. Semmoinen, joka niin kuin korostuu jokaisessa sun tekemisessä. Semmoinen niin kuin itsevarmuus ja semmoinen niin kuin hyvä energia sun ympärillä.
Okei.
Okay. Miten sä oot semmoisen niin kuin kasvattanut itsellesi? Onko se tullut niin kuin iän myötä vai onko se sitten niin kuin jotenkin harjoiteltua? Vai miten sä oot saanut sen? Koska se on semmoinen asia, mitä mä olin silleen, että vitsi, toi on ihana piirre.
Ihana, kiitos. Esko, kyllä sunkin ympärillä on aika tämmöinen, ja varsinkin kun sä oot tässä omassa, silloin kun sä oot siitä oman itses keskellä, niin silloinhan meillä on se rauha ja lämpö ja se tämä meidän aura voi olla niin kuin hehkua sitä lämpöä. Ja oikeastaan ajattelin sitä, että mä oon niin kuin siellä yhtä luonnon kanssa, vaikka se on jo melkein vitsi, mutta se on jotenkin se, että kun on keskellä sitä jotain ja keskellä päättää niistä rutiineista ja nauttii siitä ympäristöstä, nauttii oikeasti siitä luonnosta, niin kuin mäkin nautin niin paljon, niin siellä mulla on aika hyvä olla. Että mä en aina ole niin levollinen, enkä ole todellakaan ollut. Mulla on aina ollut vähän sellainen, että mun pitää mennä ja mun pitää olla se tekeminen ja mun täytyy tietää, mitä mä teen yli huomenna ja miten mä selviän. Sitä sellaista selviytymistrategiaa ja selviytymistunteita tosi paljon. Mä huomaan, että todella, niin kuin sanoit iän myötä, että se on muuttunut. Ja sit mä oon oikeasti myös harjoittanut sitä. Mä oon tehnyt tosi paljon töitä, kun mä oon ollut Silvopleen omistajana ja yrittäjänä 23 vuotta, niin siinä on ollut aika monta eri vaihetta. Ja siitä on oikeastaan syntynyt semmoinen stressin kierre ja tämmöinen selviytymistunteiden kierre. Ja on ollut pakko Musta tämä korona-aika oli semmoinen, että mä tajusin, että nyt mä en voi käydä sillä adrenaliinilla. Ja ne lisämunuaiset, jotka tuottaa sitä adrenaliinia, joka on ihan mahtavaa silloin, kun sä lähdet niin kuin, nyt lähdetään liikenteen, nyt homma haltuu, nyt lähdetään juoksemaan, kyllä, nyt otetaan tämä ilta haltuun, otetaan tämä ohjelma. Aina pieni adrenaliinipiikki, mutta sä et voi elää sillä, koska se sitten rupeaa vaurioittamaan oikeasti sun kehoa. Stressi on tutkittu tosi paljon. Jos se on pitkäaikaista, pitkäkestoista, vuosikausia, niin se on tosi vahingollista. Se alkaa syödä ihmistä sisältä päin. Niin sen tähden tietysti kaikki ravinto, liikkuminen, kaikki se mikä tekee, mä oon niin kuin löytänyt sen kanavan, missä mä voin hyvin. Mutta nimenomaan se, että sen mielenhallinta, mielen hiljentäminen, että sä pääset vähän toiselle tasolle ja pois tästä niin kuin tämän egon tarpeista ja toiveista ja tunteista. Miltä musta tuntuu ja mikä tää on ja nyt tuntuu pahalta, nyt tuntuu oudolta. Että et se niin kuin, että sais sen vähän niin kuin, sais lomaa siltä. Mä usein sanon, että teatteri on mulle sitä, että kun pääsee sinne lavalle, niin saa niin kuin vapaapäivän itsestään.
No, tässä nyt pari vuotta korona, kun on ollut tämä tilanne, niin se on ollut todella stressaavaa monelle. Mä mietin sua, Satu, kun sä oot näyttelijä ja sitten ravintola-alalla. Ne on niin kuin kaksi ehkä suurin kolauksien saaneet tänä aikana niin kuin palvelualan ammattilaisina kuin on, niin miten sä oot sitten pystynyt välttämään stressiltä näissä tilanteissa?
Ja tapahtuma-ala yleensä. Mä luennoitsija ja käyn niin kuin isoissa tapahtumissa puhumassa. Joo, kaikki niin kuin periaatteessa lähti. Mulle on tästä hauska esimerkki. Mä oon varmaan lukenut tai kuunnellut oikeastaan tätä Joe Dispenzan Luo itsesi uudelleen. Ja musta tuntuu, että saman puun oksia. Kaikki Eckhart Tollet ja kaikki mielen ja kvanttifysiikan ja kuinka hallitset mieltäsi ja itseäsi ja bla 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 bla. Niin se puu on täynnä niitä ihania oksia. Ja sitten jos lähdetään jonnekin buddhismiin ja vaikka minne, jopa hengellisiin, jopa uskontoon, jopa meidän kristinuskossakin. Musta tuntuu, että ne kaikki kasvaa sitä samaa oksistoa. Ja mä aloin tämän Dispenzan kirjan myötä ihan systemaattisesti joka ikinen aamu heräsin 6:00 ja vedin meditaation sillä niin kuin tekniikalla. Ja se oli aika jännä. Ja se kirja on täynnä niin kuin asioita ja sitä tutkimusta, tiedettä. Ja sitten siellä on vähän sopivasti sitä himmeetä ja sellaista niin kuin, vähän se niin kuin ajatus siitä, että luottamus. Että mä niin kuin jätän asioita, jätän taakse, jätän sitä kipua tai ahdistusta. Mä annan mennä jonnekin korkeampaan energiaan. Ja sit mä luotan ja sit mä muutan. Ja ihan konkreettisesti muutu. Ja mä aloitin tämän treenaamisen silloin marraskuussa. Onko se nyt ollut sitten, onko se ollut vuosi 20 vissiin vai 19? Mutta aloitin tekemään sitä ja siellä oli niin kuin, että sä otat jonkun itsesi haittaavan tunteen. Meillähän on paljon niitä. Ja tulee ja läpi elämämme, että tämä ei koskaan lakkaa, tämä ihmisenä kasvaminen ja henkinen kasvu. Niin mä ajattelin, että okei, että mitähän se tarkoittaa. Otetaan joku helppo liikenneraivo.
Kyllä.
Mennit siitä, pärkä. Aja sitä autoa, paina kaasua. On aika kauan ajanut ja sitten niin kuin itsekseen meuhkaamassa jossain autossa, vaan tota mä en tarvi. Että mä en tarvi tota energiaa. Toivottavasti toi käyttöön. Ja mä otin sinne meditaation. Ensin mä tein ne rituaalit siinä, että pääsin niinku siihen hengittämisen tilaan. Ja sitten mä sanoin niinku tämmöisen asian niinku tunteen, josta mä että niinku tämmöinen liikenneraivo. Ja se on niinku sen alla oleva. Sitten ruvetaan miettimään, minkä sellaista käyttäytymistä se aiheuttaa. Niin hauska, Dispenzalla on semmoinen pitkä luettelo erilaista käyttäytymistä. Ja sitten siellä oli hauska, siellä oli ylimielisyys. En mä ole mikään ylimielinen ihminen, todellakaan. Mä haluan aina jotenkin kuulla ja nähdä ja ymmärtää, vaikka joskus katsoo sitä, no jaha. Mutta sitten no hän on nyt valinnut näin. Mutta mustahan tulee silloin ylimielinen, jos mulla on liikenneraivo. Mitä muuta sinne tulee? Minkälaista käyttäytymistä tunnetta? Sehän on se tunteiden kirjohan on ihan uskomaton. Ja kun mä sain itteni kiinni siitä kaikesta ja mua rupesi naurata, että ei ole totta. Ja sitten kun mä oli tilanne just liikenteessä, no ajan nyt sitä autoa, niin sitten sille muutu. Annoin käskyn niille, muutu. Sitten, niin mutta vittu, vähän niin kuin voisi ajattaa, ei kun muutu. Ja mä laskin sen niin kuin irti ja laskin sen, niin kuin sen tiukan rusinan sieltä päästä, joka alkoi kehittää näitä tunteita kyllä. ja tilanteita. Laskin sen irti ja sitten rupesi naurattaa. Ja sitten aloin sille, että no niin, meehän siinä ja no niin, laitahan vilkku. Että ai sinne sä olitkin menossa. Joo, joo, eihän tässä mitään.
Tuo on ihanaa. Mä oon semmoinen liikenneraivoja.
Joo.
Ja jotenkin niin kuin se on, mä huomaan, että jos joku haluaa nähdä mut huonoimmilla, niin tervetuloa mun auton kyytiin ruuhka-aikaa.
Joo.
Sitten näkee, että mikä mä oon huonoimmilla.
Ja sitten mä tein sellaisen päätöksen vuosi silloin, kun se tyttö jäi siellä Munkkiniemessä ensimmäisenä koulupäivänä sen auton alle ja hän halvaantui. Niin silloin mä päätin, että mä laitan aina sen speedin päälle siihen autoon. Mm. Että se ei mene kuin sen 42 tai 3. Se on ollut hauska, että se menee silloin se on, että mä huomaan, että kun siellä on näitä valvojia, niin silloin mun liikennenopeus on 40. Mm. Että se on siinä mun autossa on se 43. Mä voin laittaa siihen. Mulla on vähän sellainen olo, että mä pikkusen painan kaasua enemmän. Mm. Mutta se on hauska, kun mä pidän sitä ja seuraan sitä liikennettä. Anna mennä nyt. Toi haluu tulla siihen sun, että anna mennä. Ihanasti tuommoinen hyvin yksinkertainen tunne. Mm. Ja sitten siinä on paljon asioita. Ja mikä siinä, miksi mä teen niin? Koska mä haluan, no ensinnäkin mä en halua ajatella niin, mitä se synnyttää. Mm. Se vie ihan turhaa energiaa. Ja se, että mä alan ajatella ihmisistä ja asioista eri tavalla. Ja mulle tulee siihen hetkeen, kun mä luovun tuommoista niin kuin itseä haittaavasta tunteesta. Siihen tulee niin kuin tyhjää. Sehän on pelottavaa. Mitä nyt? Mm. Mitä nyt? Mitä mä nyt teen? Mitä mä nyt ajattelin, kun mulla on tämän tyhjä tila? Mä vaan nyt tässä ajelen. Jaa, onko mä muka tyytyväinen? Olen. Mm. Tulee tyhjä tila, jolloin tuleekin se luovuus. Mä rupeankin miettimään jotain tekstiä tai mulle tulee joku idea. Mä maalaankin sen. Mun pitäisikin tehdä semmoinen siellä. Mä haankin semmoiset kukat tuonne kukkapenkkiin. Tai mitä vaan. Hyvin arkisia, mutta luovia asioita, jotka rakentaa sua ihmisenä. Mm. Ja sä niin kuin levität oikeasti sitä yhteistä kollektiivista energiaa koko maailmaan. Ihan toisella lämmöllä, kun et siellä on se semmoinen joku täysin turha liikenneraiva.
Siis tämä on just se syy, minkä takia musta oli siis ihana viettää aikaa sunkaan ja sen takia mä haluaisin pyytää sut tänne, että ne, jotka ei ole sua kuulleet tai nähneet tai ehkä ohittaneet tai jotenkin muuten, niin saa susta tämän irti, koska sä niin kuin käsittelet asioita todella järkevästi ja sä oot oikeasti nähnyt vaivaa itsesi kanssa niin kuin selvittääks näitä asioita. Mietin näyttelijänä, kun sä oot tehnyt uskomattomia rooleja, mitä erilaisissa produktioissa. Mä en tiedä, ootko sä ikinä koskaan laskenut, kuinka monta roolia sä oot elämässä aikana niin kuin tehnyt duunin puolesta?
En tiedä, joskus mä oon niin kuin joutunut kirjaamaan niitä, mutta kyllähän niitä kymmeniä on. Että tietysti se, että kun mä oon ollut yrittäjänä ja kouluttajana, niin se on sitten vienyt jonkun verran sitä aikaa.
Aina kun tulee joku tietty rooli, niin siihen pitää upottautua, olettaisin. Mä en näyttele, mä en tiedä minkälainen niin kuin systeemi on, mutta voisin kuvitella, että siihen pitää niin kuin mennä aika niin kuin, ja sitten varsinkin kun tekee näytöksiä päivästä päivään, viikosta viikkoon. Onko se semmoinen paikka, jossa niinku sit siinä pystyy ikään kuin purkamaan tai niinku tyhjentämään kaikki ne varastot, mitä itsellä on, niin siihen, niinku, siihen juttuun? Ja onko sitten niinku vaikea päästä sit eroon sit taas niinku seuraavaan? Mä mietin vaan, että kun se satu on siinä ja sitten tulee kuori tästä roolista, niin onko se ollut vaikea niinku pitää se satu satuna?
Erittäin hyvä kysymys, mutta on kysymys ammattitaidosta. Mm. Ja sitähän se on, että niin kuin musta on mahtavaa. Kyllä mä huomaan, että ennen ensi ilta radar saattaa sanoa, että hei nyt sä puhut aika kovaa. Kun siellä joku Virginia Woolf, Martta alkaa tulla sit saalle. Mä kun sillä käytetään tämän muutenkin aika kovaa. Mutta sitten kun se ensi ilta on ohi, niin mulla on sellainen just näistä isoista hurjimmista rooleista. Niin mulla on sellainen olo, että mä leikkaan sen, niin kuin sen tyypin itsestäni irti ja laitan sen laatikkoon. Ja kun se on, mä, niin kuin se, siinä on myös kysymys luottamuksesta. Nyt tämä työ on tehty, mä oon yhdessä päätetty, mulla on yhdessä kiemurreltu tämän kanssa, löydetty, kadotettu ja tehty päätökset. Nyt se on täällä. Mm. Ja sitten mä otan sen, niin kuin sen viitan sieltä tai sen puvun päälle ja sitten se lähtee. Se käynnistyy saman tien. Mm. Ja kun se on ohi, niin se adrenaliinihan jää niin kuin urheilijalle tai kelle vaan, joka tekee tätä tämmöistä työtä, niin se jää semmoiseksi 1,5 tunniksi. Että mä saatan mennä kotiin ja katson Ridiculousnessia telkkarista ja nauran vaan. Tai jotain ihan, jota on helppo katsella. Tohtori Paisetta tai jotain. Tosi kaikille se ei ole kiva, musta se on ihan mahtavaa, kun se sieltä lähtee se lima irti ja tulee parannusta. Mutta kyllä sitten noit sanoit sen, sinun tuossa oli aika monta asiaa, mutta just kun puhuttiin tuosta mielenhallinnasta, niin se on kauhean kiinnostavaa. Että esimerkiksi mä esitän tällä hetkellä maanviljelijä Laihoa sen KOMin esityksessä, eli miestä. Mm. Me miehet ollaan naisia, naiset on miehiä, ja sitten voi olla silleen, että mikä tämä on, onko tämä taisi jotain. Yleensä ne on komedioita, mutta tämä on ihan traaginen Kylikki Saaren murhaan perustuva kylätaskun siitä mukailtu näytelmä. Ja se on hyvin maskuliininen ja semmoinen, että musta tuntuu, että mä en jaksaisi katsoa sitä niin kuin oikeana versiona. Mä oon vähän väsynyt siihen äijämaailmaan sellaisessa muodossa. Ja nyt kun se on käännetty toisinpäin, niin se onkin ihmiskysymys. Mutta silti niin kuin Laiho, se oli kiinnostavaa, kun se on maanviljelijä ja hänellä on vähän oma tragediansa, niin kuin meillä kaikilla on ne omat traumamme. Ja sitten haluatko sä pitää kiinni siitä? Haluatko sä kulkea käsi kädessä sen kanssa? Ja Laiho haluaa. Hänellä on se. Hän on leski. Hän on menettänyt ikävällä tavalla vaimonsa. Hän pelkää nytkin kasvavan tyttären Kyllikin, joka on muuten meidän Paavo Kinnunen näyttelijä Kyllikkiä. Pelkää tämän tyttären niin kuin kasvussa sitä, että ei nyt joutuisi huonoille teille ja miehiä pitää varoa. Ja ei näe kuin sen oman tragediansa kautta sen lapsensa. Ja sitä on mieletön esittää, kun se synkkyys on päällä. Niin mulle tuli ne miespussit tosiaan tänne leukaan. Rupesin tekemään sen takia sitä kasvojoogaa, kun alkoi tulla pusseja tänne, kun se siitä ajattelusta ja siitä synkkyydestä. Ja kun mä tajusin sen, että se on sen tragedian kautta se synkkyys, kun se on aika julma se isä. Ja sitten kun teatteriesityksessä, kun ei ole kuitenkaan päähenkilö, mutta kun se näyttäytyy, niin se näyttäytyy tosi julmana siellä, niin kuin sille tyttärelle. Niin sillä sä niin kuin tavallaan puolustat sitä henkilöä. Sä olet se julma ihminen, kun sä ymmärrät sen ajattelun. Mm. Ja sehän on kauhean surullista niin kuin sadun kannalta, että voi ihmispolonen. Mutta niin sä saat siitä kaiken irti. Että se on niin kuin hyytävää, että miten toi voi olla noin julma. Että sun pitää niin kuin kyetä ajattelemaan. Sä et voi näytellä niin, että minä olen ihan hyvä ihminen, mutta tämä on tämmöinen ihminen. Se ei saa siitä näkyä. Vai ihmisten pitää ajatella, että hitsi, toi on varmaan oikeasti tommoinen.
Ja siitä erottaa niin kuin ammattilaisen. Nimenomaan niin. Se on ammattikysymys. Sä puhut siitä nimenomaan, että sun poika Paavo näyttelee samassa.
Joo.
Eikö tämä ole ensimmäinen kerta, kun te olette yhdessä?
Ei, kyllä se oli silloin aikanaan, kun Paavo tavallaan tuli alalle. Oli Arto Myllärinen tuolta Kesäteatteri teki tuonne Sammattiin ja sanoi, että olisiko se Paavo, niin kuin, että hän tarvitsisi semmoisen miesroolin, joka tekee viittä erilaista pientä juttua. Ja mä sanoin, no soita ja kysy. Sitten se lähti ja silloin mä näin hänet niin kuin näyttämällä ekan kerran. Olinkin katsoin, että oho.
Miltä se muuten tuntuu nähdä oma lapset? Molemmat no lapset on näyttäjä.
Niin on, Vilma valmistuu nyt kanssa.
Niin, se on varmaan ollut luonnollinen jatkumo, kö?
No ei, lapset oli ihan niin kuin muissa ammateissa ja sitten he itse teki ne omat valintansa ja eivät karvoistaan sitten niin kuin päässeet. Että, ja ymmärrettä, niin kuin Vilmakin on tehnyt ja laulanut ja kaikkea ikänsä paljonkin. Mä yllätyin siitä, että hän meni, niin kuin hän oli ravintolapäällikkö 24-vuotiaana, että ajattelin, että että jännä, että se valitsee noin. Mutta en mä siihen puuttunut. En tiedä, olisiko pitänyt suunnata jo sitten silloin, että kyllähän se olisi helpottanut. Se on vähän niin kuin mun äiti, kun mä aina olisin halunnut soittaa. Ja sitten mulla oli aina semmoinen, että meitä oli 5 lasta, että aika tiukat on kuitenkin noi rahat varmaan siellä ja tiukoilla niin kuin vanhemmat. Niin ups.
Kummitusmusiikki.
Niin aika tiukoillaan, että mä en oikein kehannut pyytää semmoista, niin kuin, että olisi saanut soittaa. Sitten mä jotenkin niin kuin, ehkä siinä levottomuudessa, kun sanoit, että mun ympärillä on se rauhallinen aura tai joku ainakin toisinaan, niin mun itsellä on ollut kauheasti semmoista levottomuutta ja turhautumisen kokemusta ja tarpeettomuuden kokemusta. Mä ajattelin, että hitto, kun mulla olisi ollut se instrumentti, että mä olisin saanut niin kuin soittaa, että mä olisin saanut taas vähän niin kuin just sitä niin kuin jakaa sitä tunnetta sen instrumentin kanssa. Ja sitten mä muistan, kun äiti joskus sanoi, edesmennyt rakas äiti, niin sanoi, että no miten se olisi sinun sit vaikuttanut, jos olisit sit soittanut siihen. Mä sanoin, aika helvetti, paljon olisi vaikuttanut. Mä en sanonut ääneen. Aika paljon olisi niin kuin mun elämä todella ollut erilaista. Että niihin kaikkiin mä sitten niin kuin Vilma taas, joka sit soitti, on niin kuin hyvinkin musikaalinen, mutta että oli ihana katsoa sitä, kun se lapsi niin kuin vaan niin kuin tuottaa sitä, mutta se oli ihan hänen oma tarpeensa. Mutta Paavo, mä en ollut nähnyt ennen sitä niin kuin kesää. Sitten mä katsoin, se oli pitkä penkki. Sitten mä katsoin tällaista aha, no siellähän tapahtuu siellä lavalla. Ihan övereitä varmaan, mutta se niin kuin näki se ydin, että mikä siellä oli. Ja sitten siinä oli kaikki ne muut kesäteatterilaiset, niin jokaisen pää oli tällainen ding, ding, ding. Sitten mä katsoin niitä. Sä, onko se ollut paljon lavalla? Mä sitten, no ekan kerran mä sen näen. Ihan hyvin vetää.
Super ihanaa. Miten nyt puhutaan yksi näistä reality-ohjelmista, missä nyt oot nyt mukana myöskin tässä Olen julkis, päästäkää minut pois. Sä olit myöskin ollut siellä ylittämässä Atlantia Joel Harkimon kanssa silloin pari vuotta sitten. Ja sit sä oot ollut myöskin mukana Tanssii tähtien kanssa. Paljon tämmöisiä ohjelmia, joissa joutuu oikeasti heittäytyä.
Niin. Nehän,
no aika siis, voisin kuvitella, mä mietin siis silloin, kun me ollaan oltu siellä viidakossa, niin siellä kaikki selviytyy eri lailla ja jokainen vähän otti tukea sieltä täältä toisiltaan. Mutta sitten mä mietin esimerkiksi sitä valtameren ylitystä, jossa sä oot semmoisessa todella pienessä veneessä, ihan siis täysin luonnon armoilla.
Mm.
Et siellä ei niinku, et sä oot siellä ja sit voidaan haltuun, mitä tapahtuu.
Niin
miten sulta saadaan mukaan tuommoisiin niinku ohjelmiin? Onko sulla niinku helppo puhua? Tykkäätkö? Sä ilmeisesti rakastat heittäytyä.
No joo, sitä heittäytymistä kyllä, mutta se oli hauska. Mä olin eilen tuossa Korson eläkeläisiä. Musta oli ihana tavata meidän juuria, vähän vanhempaa ikäpolvea. Niin siellä oli semmoinen kysymys-vastaus-meininki.
Okay.
Ja yksi kysymys oli just sitä, että miten sä niin kuin lähdit sinne viidakkoon nyt tässä tapauksessa. Että miksi sä lähdit sinne? Niin kuin, että on, mikä voima on suurempi kuin se, että pelkää, että vammautuu vaikka tai kuolee tai satuttaa itseensä jotenkin pahasti. Niin kyllähän se riski sitten aina on olemassa, kun sä lähdet tuosta ovesta ulos. Mutta että rohkeutta ei olekaan se, että sä pelkäät, vaan sitä, että sä teet tai uskallat niin kuin jossain järkevässä mittakaavassa oman pään mukaan, niin tehdä sitten niitä asioita. Mutta kyllä se Atlantti oli aika, niin kuin mä ajattelin, että kun siellä on niitä skuolleja, niitä myrskyjä.
Mm.
Niin kuin sä näet, kun Suomessakin, kun tulee, aha, tuolla sataa.
Kyllä.
Tuolla on tuommoinen Jeesus taivas tulee, niin kuin tuolla paistaa ja tuolla sataa.
Mm.
Niin niitä oli yhtäkkiä, sä näet siellä niin kuin Atlantilla, että ai, tuolla on skuolleja, tuolla ja sitten siinä Kenneth Elenin kanssa, joka on maailmanmestari purjehtija, voittanut kisojakin. Siinä onko 3 kertaa saanut maailmanmestaruuden ja ihan uskomaton merikarhu. Mä loin muuten näistä merikarhuista sellaisen putoushahmon. Mä kerran jo pyydettiinkin, se valitettavasti en päässyt, koska siis se on ihan monaurattia, aivan hirveästi. Mutta siinä Kentsu siinä sitten, ja mä sitten sanoin, että tuolla on noin myrskyt. Voiko nämä niin myrskyt, niin kuin nämä yhdistyä nämä kaikki? Joo. Joo, siis nämä voi, ne on aika paljon nyt, niin. Sitten, mitä me sitten tehdään? Et sehän on niinku hirmu myös. No niin, se niinku on, joo. Sitten, mitä me sitten tehdään? No vedetään toi masto alas, sitten lyödään luukut kiinni ja sitten me ollaan pesukoneessa. Niin kauan kuin se myrsky kestää. Sitten olin, että herranjumala, kyllä mä niinku ymmärrän, että Jere Karalahti pitää jostain kiinni ehkä. Ja Martin Aitolehtikin, kun se on vahva ehkä. Mutta miten mä pidän josta mun kaiken maailman vammoja kroppa täynnä? Niin, sitten sen kanssa on pakko elää. Kyllä mulla oli hetken, siellä oli se, kun se ensimmäinen kova myrsky, että mä olin just nukahtanut, niin silloin kun se alkoi se huuto, niin silloin ne, kun on vakava tilanne, ne alkaa puhua englantia, ne huutaa englanniksi kaikki käskyt, niin kuin miehistö.
Ja
mulle kävi semmoinen, että mä olin just nukahtanut, varmaan Samuli Edelman ja oli korvissa jotain ihanaa sen pehmeällä äänellä laulettua laulua ja sitten yhtäkkiä mä herään se kauheeseen kolin, joku uni on menossa siellä seassa ja ihan mä en pääse sieltä bunkasta ylös, että niin hirveästi hakkaa. Kaikki vaan hakkaa ja niin kuin se myrskyää ja kama lentää ja tavarat niin kuin pitkin lattioita. Ja sitten yhtäkkiä, missä tytöt on?
Mm.
Et kun meillä oli vahtivuorot oli erikseen,
niin
että missä likat on? Ne ei ole täällä. Ja jätkät huutaa englannin kielellä. Missä ne on? Mulle tuli yhtäkkiä tämmöinen äiti. Mulle tuli joku käsittämätön niin kuin syvältä oleva äidin vaisto. Mä olin ihan paniikissa, että ne on kuollut jo ja mä kuolen nyt. Aivan niin kuin kohtuuton, kohteeton pelko. Ja sitten mähän olen silloin, kun jouduin rinnekoneen yli ajamaksi, muistan aina siinä, kun makasin, niin mulla on ollut semmoinen vähän mantrana, isä meidän rukous. Niin mä vaan silleen, isä meidän, joka on taivaassa. Sitten mä ajattelin, että nyt mä sitten kuolen tähän näin. Että mä niin kuin vaan rauhoitin silloinkin varmaan itseni.
Ja
sitten meidän niin kuin se päällikkö, niin kuin sitten hän pahoitteli, että se ei tullut kertomaan, mutta eihän siinä silloin, kun se rylläkkä alkaa siellä, niin
sitten
sit on niin turhaan nyt tulla sinne niin silittää jonkun päätä.
Satu, herätys.
Joo, kuule, nyt on tämmöinen. Ja nyt tavara. Mutta sitten myöhemmin, kun se tavara lähti jossain vaiheessa liikenteeseen, kun se tuli kaikki astiat tai niin kuin, vaikka ne on kuinka, niin kuin tiedetään, miten ne veneessä on aina jonkun salvan takana, mutta tulee äkkinäisiä liikkeitä, niin nauratti vaan ihan hysteerisesti, että se pelko on kiinnostavaa. Mä oon pelkoa tutkinut kyllä tosi paljon, että mulla on hyvin erilaisia pelkoja ja pelkotiloja, jotka on tullut jo kaukaa menneisyydestä. Niihin mä oon päässyt vähän kiinni. Ehkä semmoiseen teatterikoulu 80-luvun puolivälin jälkeen, jolloin on ollut paljon sellaista, ehkä sellainen, se oli outo aika ja sitten ehkä myöskin jostain, niin kuin voi olla, että lapsuuden aikaisia semmoisia niin kuin kaikilla on. Mutta semmoinen niin kuin kohteeton outo tunne kehossa, jos mulla on sellainen olo, että mun luut sulaa niin kuin mun lihoihin. Ja mä niin kuin, että se on vaan semmoista hyytelöä. Ja musta tuntuu, että jos niin kuin sanoo, että juo kutosta teetä, kun mulla on kuppi tässä edessä, niin missä se kuppi on? Missä se on? Että niin kuin, silloin kun se pelko tulee suureksi, niin sun mieli ei ole enää, sulla ei ole sitä järkeä. Että siellä on vaan sitä tunnetta, että se järkeä on niin kuin enää se euron kolikko päälailla, että se koko muu pää on pelkkää tunnetta täynnä. Ja mä sain kiinni ihan vasta sellaisesta asiasta, kun me puhuttiin siellä viidakossakin siitä määrittämistä, muut määrittää sun elämää. Mutta jotenkin musta kauhean ahdistava tunnemuisto on siitä, että joku muu ihminen laittaa sanoja sun suuhun, tunteita, asioita sinusta, mikä ei pidä paikkaansa, analysoi sua tai sun muistoja tai jotain niin kuin tahraa tai likaa tai just semmoisen ehkä semmoisen juoruamisen ja puhuu toisesta ihmisestä semmoisia asioita, jolloin se, niin kuin sun, niin kuin se kaunis muisto voi muuttua ihan hirvittäväksi asiaksi sen takia, että toinen muuttaa sen niin kuin oman itsensä jonkun vihan tai jonkun ahdistuksen takia. Niin sieltä syntyy semmoinen, että joku käyttää niin kuin hyväksi mun jotain ajatusta tai tunnetta tai vilpittömyyttä. Ja se on aika kauhea asia. Ja semmoiseen niin varmaan kaikilla on sellaisesta kokemusta. Ei ehkä tunnista niitä asioita. Siksi tunteiden tunnistaminen on tosi tärkeää ja se on aika vaikeaa. Silloin, kun se tunne vaan täyttää. Että se niin kuin, mutta sitten on ihana, jos on jotain ulospääsyjä.
Kyllä.
Mulla oli hauska, silloin kun Reidarin tapasin kaikkien elämän. Elämä on aika pitkää, vaikka mekin ollaan oltu yli 10 vuotta. Mutta mä muistan, kun mulla oli joku semmoinen, niin kuin mä ahdisti jotenkin joku asia. Ja sitten Reidar kysyi multa, että no mikä sulla on? Ei tässä nyt ole niin kuin mitään. Tämä on suomalainen tyypilintä. Niin en sano mitään, niin ei tule jälkipuheita. Niin jotenkin niin kuin, että ei tässä nyt ole niin kuin mitään. No näenhän mä sen. Ja sitten me puhuttiin siitä, että se on vallankäyttö, että sä et sano. Sun pitää sanoa. Sun pitää kantaa vastuu siitä hetkestä, siitä ihmissuhteesta. Sun pitää sanoa. No mutta sehän on selvää, että sitten kun sulla on joku naurettava, tyhmä ajatus, niin eihän sitä edes kehtaa sanoa.
Niin kyllä.
Niin sitten me tehtiin tämmöinen, ennen kuin sitten kasvoi ja ihmisenä ja ymmärryksessä ja ihmissuhteessa kasvoi, niin meillä oli tämmöinen, mä sanoin jalkapoikki, kun mä en pysty puhumaan. Niin sitten kun toinen kysyy ja vänkää, ja mä en halua olla vallankäyttäjä, niin mä sanon jalkapoikki. Aha, eli sulla on joku, mutta sä et voi puhua siitä. Odotetaan vuorokausi. Sitten menee, niin kuin, sitten menee aikaa. Sitten mä saan sen muotoutua jotenkin päähän ajatuksiini ja jotenkin vähän järjen kautta. No tälleen mä niin kuin nyt ajattelin tästä. Sitten toinen loukkaantuu siitä. Sitten mä oon sillä tavalla, että no niin, nyt kun mä sanoin sen, niin nyt tässä kävi näin. Sä oot, no hei, eihän se sitä poista.
Niin.
Eihän se poista sitä reaktioa, jos se on täysin tyhmä toi sun ajatus päässä, joka liittyy häneen. Joka ei pidä just sitä, että laitetaan toisen suuhun tai toisen päähän jotain sellaista, joka ei sinne kuulu. Ihan mahtava.
Se on superhieno.
Eikö se ole? Jalkapoikki. Saa vähän aikaa.
Toivottavasti moni ottaa tämän käytäntöön, koska tämä on just aika monessa parisuhteessa se ongelma. Niin kuin just se vallankäyttö ja just sit se, että se kommunikointi on vähän retuperällä monessa tilanteessa.
Joo.
Sanot, että täällä on nyt aika suhteellisen tuore suhde, 10 vuotta, vaikka se on pitkä aika.
10-11 vuotta. 12.
Niin. No sitä ennen niin oli pitkä avioliitto taiteilija Kinnusen kanssa.
Niin, joo.
Siitä. Joka
sekin oli vielä, ja sitten oli siinä välissä.
Siinä välissä oli vielä. Mutta niin tämmöisiä liittoja on ollut, ja ne on ollut tosi seurattuja. varsinkin sit siihen aikaan, niin kuin, ehkä ollut sitä paparazzikulttuuria, mutta kumminkin oli sitä, no lehdistö aina kiinnostaa. Minkälainen sun suhtautuminen tällä hetkellä esimerkiksi on tällaisen niin kuin lehdistöä siitä, että halutaan ehkä kaivaa vähän sitä yksityisyyttä. Ja nyt esimerkiksi viimeisempänä musta oli ihana katsoa, kun Maria oli teillä yökylässä.
Niin.
Se oli musta ihana lämminhenkinen ohjelma. Joo. Missä olitte kumminkin niin kuin pääsitte hänet kotiinsa ja niin siellä olitte te sellaisina.
Joo, siitä oli varmaan silloin alkuvuosina he ensimmäisen kerran kysymyt. Silloin ei vielä niin kuin pystynyt eikä halunnut eikä jaksanutkaan. Mutta mehän ollaan tehty nyt se Hymyile-sarja, jossa siis Hymylahtinen ja Urpo Lahtisen, heidän rakkaustarinaa, plus se, että me tehtiin se epookki jonnekin 70-60-luvun vaihteeseen, ja me kaikki studiot rakennettiin. Eli mä jouduin toimittajan puolelle. Ja se olikin kiinnostavaa, se oli todella kiinnostavaa, että hetkinen, miten mä nyt asennoidun, ja mikä se intohimo on siihen, ja vielä tuommoinen lehti, joka Hymylehtikin oli vielä enemmässä määrin ehkä sitä, mitä nyt on sitten 7 päivät tai niin kuin näin, että se oli kiinnostavaa, mutta voi olla, että nyt taas tässä kohtaa tullaan siihen ikäasiaan, että mä aika vähän luen mitään kenestäkään, niin mua ei kauheasti kiinnosta. Ja silloin aikanaan, kun itse joutui niin kuin sen, tietysti teki paljon asioita, elokuvia, kaikkea, oli myöskin näitä Punaisen maton ensi-iltoja, se oli vähän erilainen maailma, oli 3 kanavaa, ja no tulihan se 4. kanavakin sinne, mutta oli vaan pari lehteä, ja ei seurattu kaikkea, niin kuin nyt on kaikki siimooret ja kaikki palvelut ja bla 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 bla, että se oli todella niin kuin kapea kuitenkin verrattuna tähän päivään. Niin sitten niitä seurattiin ja sen ympärillä ja niin kuin sanoin, että ensi-illat ja kaikki oli aika niin kuin sellainen näkyviä, näyttäviä. Kyllä. Niin se oli outoa tietenkin, mutta mä opin aika ajoissa sen, että ensinnäkään minkään lehden kanssa ei kannata ruveta kisaamaan ja väittämään mitään. Tai aina henkilökohtaisesti voi kysyä toimittajat, että mikä tämä juttu on. Mutta vähän semmoista koirat haukkuu ja karavaani kulkee. Ja ketä oikeasti kiinnostaa sun elämä? Muuta kuin sun rakkaitas. Niin. Ja totta kai niin kuin se senpä vähän niin kuin toi sää. No kyllä nyt on paska, onpas kyllä nyt sataa, tänään on kuulkaa. No nyt on ja jokainen niin kuin päivittelee. Huomenna kukaan muista mitään. Niin. Tai se, että meillä oli eilen mieletön auringonpaiste, niin tänään kun kaikki on loppu. Että se on sen kaltaista, että se oikeasti, että sä oot vähän välineenä siinä kuin sääennuste. Että se oikeasti se, että kuka sä oot, ei niitä ihmisiä kiinnosta.
Kyllä.
Mutta sitten sit kun sä edustat niin kuin peilisoluja ja sitä, että niin kuin mustakin on ollut ihania nämä vuorovaikutustaidot ja semmoisia asioita, jotka on mulle tärkeitä. Ja sitten siellä on niin kuin se kuulijan kanssa voi jakaa niitä. Että kyllähän sitäkin niin kuin lehdistönkin kautta jonkun verran on pystynyt, mutta kyllähän se pitää laittaa vähän niin kuin omaan kategoriaansa.
Niin tuossa ennen kuin aloitettiin haastattelu, niin oli nyt kun tämä haastattelu tulee ulos, niin sä oot parasta aikaa viettämässä hiihtolomaa Saariselällä, jossa sä oot siis käynyt monen vuoteen.
Joo, vuoden 98 jälkeen.
Niin, silloin tämä oli tämä todella vakava onnettomuus.
Niin
nyt sä meet siihen, onko se ollut just tietoinen valinta, että sä oot käynyt siellä vai?
Joo, no mä en ole ensin halunnut. Kerran mä kävin sitten jossain muualla Lapissa potkimassa jotain tunturia niin kuin polveen, että täällä yritäkään hattuilla mulle enää. Mähän rakastan niitä tuntureita. Mutta sillain niin kuin ihan fyysisesti jotenkin niin kuin halusin kiivetä sinne ja jotenkin kokea sen. Koska mä olin kauhean kiltti siitä huolimatta, että mun yli hissilinja ylitettiin. Tällään tampauskone ajaa päälle alueella, jonne se ei ole saanut tulla. Sen ikkuna on ollut huurussa. Se ei ole nähnyt mua. Niin siinä tapahtunut paljon sellaista epäreilua, josta olisi voinut olla tosi, tosi vihainen, mutta mulle se nyt oli sitä, että kun selvisi hengissä ylipäätänsä, kaikki aika meni toipumiseen, isoja leikkauksia, piti opetella kävelemään, aloitin treenaamaan 5 minuutista 5 tuntiin. Sitten koko päivä työ oli päästä niin kuin käveleväksi, näytteleväksi ihmiseksi. Ja kun se tapahtui silloin 17. päivän muistaakseni helmikuuta 98, niin mä olin näyttämöllä. Mä tein My Fair Ladyn Bukmalion, sen alkuperäisen version, ei sitä musikaaliversiota, jossa mies haluaa luoda tämän kadulla asuvan kukkaistytön niin kuin salonkikelpoiseksi kaunottareksi, jossa muuten Heikki Kinnunen esitti herra Higginsia. Se on lumoava romanttinen tarina, ja Tom Pöysti oli, meillä oli tämmöinen kolmen kimppa vuosikaudet, kun me tehtiin esityksiä. Niin olin jälleen, toinen ensi-ilta oli sitten syys-lokakuun vaihteessa siitä helmikuusta. Että silloin huomasin, että oli nuori, vaikka oli 30, oliko mä 38 tai jotain. Niin kun lääkäri sanoi, että tässä on nyt etu, että sä oot nuori, että sä toivut kyllä. Ja puolesta se oli kiinni, että olisi ollut selkärankapoikkia. Että se on ihmeellinen tarina. Ja kyllähän se on niin kuin, mun pitää koko ajan tasapainottaa kehoa ja on leikattu puolitekoniveltä ja olkapää viime vuonna. Ja että kaikki nämä on siitä, sitä epätasapainoa, mutta sitten sä niin kuin haet sitä koko elämässä sitä tasapainoa. Niinhän sitä pitäisi hakea ilman onnettomuuttakin.
Me puhuttiin siis silloin tästä viidakosta ja musta oli niin kuin, mä muistan tämän ja muistan lukeneeni tästä, mutta sitten kun sen kuulee konkreettisesti ihmiseltä, jolle on käynyt näin, tiedätkö, että kun sä luet jostain, niin se on vaan joku ihminen, niin, kenellä on käynyt näin. Nyt kun mä tunnen sut, niin mä mietin, että apua, Herra Jumala, että hirveä tilanne. Ja sitten koko perhe on ollut todistamassa tätä tilannetta.
Niin Paavo niin, olisi vieressä. Että
hän... Miten kauan siitä on kestänyt niin kuin, tämä varma toipuminen jatkuu yhä, vai miten, koska tämä on ollut semmoinen niin kuin tilanne, varmaan siis monella tapaa tosi traumaattinen.
Niin, mä pääsin kyllä, musta tuntuu, että henkisesti aika hyvin siitä eroon. Se on ehkä sitä just sitä näyttelijän ammattitaitoa, tässä on tämä tragedia. Sitten mun tapa toipua on se, että mulla on niin kuin fyysinen ja henkinen ja sitten se ravitsemuksellinen. Että mä teen sen asian eteen jotain niin kuin itse, jolloin mä huomaan, että ahaa, nyt se energia lähtee tulemaan. Ja nyt mun pää toimii paremmin ja mieli toimii paremmin. Että siihen aina liittyy se fyysinen teko myös sen asian hyväksi. Mutta sitten taas tuommoinen niinku sen pienen pojan trauma, että enhän mä sitä pystynyt niinku siinä toipumistilanteessa oikeastaan itse, koska oli niin hirvittävien kipujen keskellä koko ajan. Se oli semmoista morfiinijohdannaista, jota mä söin varmaan. Mä muistan, se oli monta kuukautta, mutta mentiin pyörätuolilla komediateatterin kanssa Pariisiin. Ja silloin mä olin ruvennut jo kysyä mun naapurilääkäreiltä, että kun mut tulee semmoinen niinku tärinä, että onko mä niinku jotenkin riippuvainen näistä lääkkeistä. Ja sitten lääkäri sanoi, että joo, että se voi olla sitä, tai se voi olla sitä kipua vielä, että se tuottaa sitä. Tietysti tuommoinen jatkuva kipu, sehän on aina ongelmallista niin kuin trauman jälkeen. Sitähän pyritään hiljentämään sitä kipua, että siitä ei tule kroonista. Niin sitä mä niin kuin aloin miettiä, että hitto, jos tämä onkin tämmöinen. Mä oon jotenkin riippuvainen tästä, että kello 8:30, niin kuin, että jos mä en saa sitä lääkettä, niin mä alan niin kuin melkein täristä. Ja mä en niin kuin erottanut, onko se kipua vai onko se sitä lääkkeen tarvetta. Ja se oli semmoinen lääke, johon on ihmiset tosi koukuttunut pahasti. Mä olin siellä Pariisissa ja siellä oli kevätaurinko. Ja ne työnteli mun sille pyörätuolille. Se oli tietysti hauskaa, me päästiin joka paikkaan kaikkien jonojen ohi. Eiffeltornia myöten. Mun ne meni varjoisia kujia, kun oli lämmintä. No mua paleli ja niillä oli lämmin. Ja mä sain jonkun flunssan. Sitten mä otin sitä flunssalääkettä ja mä huomasin illalla, mä oltiin syömässä yhdessä ja sen puoli kello olikin jo vaikka 9:30. Mä tajusin, että mä en ottanut sitä lääkettä. Ja mulla ei ole mitään tärinää, mulla ei ole mitään kipua. Sitten mä ajattelin, että hitsi, se on varmaan toi niin kuin tuon Bore-kipulääke, mikä ostettiin paikallisesta apteekista. Mä ajattelin, joo, olisiko se toi, että mä yritän täällä kevyemmällä. Mä niin kuin sanon, mä en uskaltanut sanoa sitä ääneen. Ja seuraavana aamunakin, vaan mulla ei ollut enää sitä semmoista flunssasta tunnetta, että se meni vähän niin kuin sillä ohi. Niin seuraavana aamuna, kun mun piti ottaa se 2 kertaa päivässä, niin mä otinkin sen aspiriinin tai Buranan kaltaisen Bore-tabletin. Ja sitten mä otin vielä illalla, vaikka mulla ei ollut enää tarve siihen. Mä huijasin niin kuin sitä kehoa siitä vakavasta, addiktoivasta lääkkeestä pois. Ja se meni sillä.
Wow.
Joo.
Se vaatii aika kova selkäranka ja se vaatii nimenomaan siis semmoista mielen lujuutta, koska mulla on siis semmoinen ystävä, joka silloin aikaisemmin, kun oli syöpä leikattu, niin hän sitten tosi huonosti nukkui. Ja sitten aika helposti tietenkin tarjotaan vaihtoehtoja, niin kuin lääkkeitä.
Aina.
Tuossa on nukahtamislääkkeitä ja muuta. Ja hän sai siis sellaisia lääkkeitä nukahtamiseen, jotka on siis todella koukuttavia. Että hänen piti sitten niin kuin vierottua siitä. Ja sanoi, että se vierottaminen oli ihan siis helvettiä. mutta että oli pakko tehdä.
Niin kuin se on kemia.
Se on kemia. Ja nuori kaveri, joka sitten sanoi, että vitsi, yksi pahimpia asioita oli se vierotus siitä lääkkeestä.
Just.
Niin onneksi sulla kävi näin, koska sitten siihen olisi voinut helposti uudettautua.
Joo, ja mä kuulin sitten tosi, niin kuin sitten eten edes tiedon, että miten niin kuin hankala tämmöinen morfiinijohdannainen tosiaan voi olla. Mutta oli valtava tahtotila myöskin. Mm. Että se on se tässä, että sitten kun on niin kuin tämän ravinnon kanssa, että silloinkin mä olin jo syönyt silloin elävää ravintoa ja tutustunut Paula Heinoseen ja kaikkeen. Mulla oli niin kuin sitä, niin kuin niitä työkaluja siihen, että mä niin kuin ravitsemuksella ja sitten sulla on oikeat rasvahapot ja oikeat antioksidantit, koska tommoinen stressitila, joka tapahtuu vaikka nyt, sä meet ja sä kuulet jonkun vakavan asian, niin saman tien sun kivennäishivenainetuotanto menee niin kuin romahtaa alas. Mm. Ja silloin pitää tankata. Usein ihminen saattaa niin kuin ahdistua jonkun tragedian kohdalla, että se ei saa syötyä. No sehän on huono asia, sä et saa niin kuin sinne vitamiinia. Mm. Sun aivot tarvii koko ajan paljon niin kuin oikeita asioita. Maksa pitää tuottaa, tulee myrkkyjä, sen pitää niin kuin pystyä pesukoneen pyörimään. Kaikki suolisto, kaikki tarvii oikein, niin kuin, että se kone toimii. Mm. Että se toimii hyvin. Sitähän me tiedetään, että kun sä treenaat, että miten sun koneen pitää toimia, että sä jaksat tehdä sitä työtä. Kyllä. Se tarvii polttoainetta. Ja sit kun sä masennut ja sit sä juotkin kahvia ja käyt vähän tupakilla. Siis sä saatat joutua sen takia psykoosiin.
Kyllä. Tästä ruoasta puheen ollen, viidakossa tulee hyvin ilmi se, että siellä oli todella yksipuolista ruokaa, riisiä ja papuja.
Ja aivoja.
Ja aivoja, ja aina silloin tällä jotain ehkä saatiin palkinnoksi. Niin, siellä mä huomasin, että niin kun kaikki muut asiat sulle oli niin kun semmoista ihanaa, niin kuin semmoista otit itteen niin kuin kaikki luontoa ja valoa ja kaikki mahdollista. Mutta ruoan suhteen oli sellaista, että mä huomasin, että jos jossain pinna kiristyy, tai edes vähän se menee, niin oli se ravinto. Mm. Sä oot ravintoloitsija, Silver Play -ravintolahan on yksi Suomen tunnetuimpia, varsinkin pääkaupunkiseudulla kaikki kehuu sitä. Mm. Miten sä aikoinaan päädyt niin kuin ravintoloitsijaksi?
Se oli se onnettomuus. Eli sen jälkeen mä tein tämän Bygmailien roolin sinä vuonna kuitenkin vielä. Mutta sitten mua taas leikeltiin. Eli mulla oli niitä rautoja, mulla oli lantioraudat, oli raudotettu ja isot reisiraudat. Niin ne piti leikata taas pois. Ja se tarkoitti sitä, että kaikki teatterityö loppuu siihen joksikin aikaa. Ja elävä ravinto oli loppumassa Helsingistä. Ja minähän sitten tämmöisen löysän lauseen laskin, että no minunko se pitää pistää pystyyn. Ja Seppo Lindqvist, joka on siis restamestani, joka tuo ostaa, myy, vaihtaa ravintolakalusteita, niin hän kuuli tämän jostain syystä, soitti mulle ja sanoi, että hei, että hänellä on kaikki nämä Svenneviikin, eli elävää ravintoa tarvitaan sen tekemiseen, kaikki erilaiset kutterit. Ja sitten, että se tulee tämmöiseen niin kuin isolle massalle, niin ne ei ole semmoisia pieniä blendereitä, mitä meillä on kotona. Mm. Että hänellä on kaikki se, että saat halvalla koko kalustoon. No eihän mulla ollut rahaa, ei mulla ollut mitään tietenkään, todellakaan ei ollut säästössä mitään. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että hitto, että ei, elävä ravinto ei saa loppua. Ja sitten mulle tuli siitä onnettomuudestakin joku semmoinen, että olemassaolon oikeutuksen ja jotenkin semmoisen elämän, jotenkin kiitollisuuden velka siitä, että on saa olla hengissä. Mm. Ja niin kuin hoitaa ja parantaa puoli maailmaa. Enää mä en jaksa parantaa maailmaa, mutta silti mun on silmoklee, koska nyt sinä voi vaan tulla. Mutta ihan niin kuin, nyt täytyy niin kuin kaikkien pitää ainakin tietää tästä. Mutta siksi meidän ravintolan nimi on Silvoplee, tietysti mun nimen kautta. Mutta siinä on tämä ajatus, ole hyvä. Mm. Että ota tai jätä. Jos tekee niin kuin aina ihmiset tai haastattelijat kysyy, että no mitä sitten, kun jos ihmiset syö, mitä sattuu, niin mitä se sitten ajattelee? Mä sanon, vittuako se minulle kuuluu? Syökö mitä haluaa? Mutta miksi mä perustin? Se johtuu siitä, että jos sulla on tarve. Mm. Eli mulla oli niin hirveästi niitä tulehduksia kehossa. Antibioottikuureja, antibioottikuurin perää. Me tiedetään, että jos sä syöt yhden antibioottikuurin, se tuhoaa bakteerit kaikilta sun, jopa genitaalialueet. Sen takia ihmisillä on virtsiksiä ja sitten on keuhkoputkia. Kaikki limakalvot on koko ajan niin kuin alttiita sairastumaan. Ja silloin mä ajattelin, että nyt täytyy löytyä joku. Ja mä näin artikkelin. Ja tämä on myöskin oikeasti totta, että kun sulla on niin kuin se tavoite, halu, toive, niin se sun mieli alkaa mennä kohti sitä. Ja sä haluat oikeasti sitä. Mm. Eikä sitä, että no ei tästä kuitenkaan tule mitään. Se on se Tuve Janssonin Miska-hahmo, joka siellä jo valmiiksi hautaa itsensä tuhkaan. Niin, joka on myöskin tuttua, täytyy myöntää. Mutta sillä hetkellä ei ollut. Ja siis Svenneviikin iltapäivälehti, avasin sen ja wow, kiinnostavaa elävä ravinta. Mitä tämä on? Mä kävelen teatterikoulussa Diana-puistoon. Siinä lukee Greenway, menen sisään. Mä sanon, että voiko tällainen oikeasti tällainen ravintovaikuttaja. Siinä oli Raili Virtanen, joka oli en tanssinut ikänsä ja hyvin tarmokkaana vähän keski-ikäinen, kylittänyt upea rouva. Ja sanoi, että hän on ollut pyörätuolissa reuman takia ja minä olen ravinnon avulla noussut. Minä seison tässä ja oli kouluttajana. Ja sanoin, että okei, kiinnostavaa. Sitten toinen kysymys, eikö tämän ruoka ole kauhean pahaa? Ja silloin sanoin, että nyt mä vien sut osastolle herkut ja kaikki elävän ravinnon. Eli mulla oli se mielikuva siitä keitetystä kukkakaalista ja siitä porkkanasta, semmoiselle vähän löysä, ei mikään al dente porkkana. Niin kuin nykyään tiedetään, miten kasviksia tehdään, ainakin huippukokit tietää. Mutta siis aivan mieletön juttu. Ja niin mä sitouduin siihen 5 kertaa viikossa. Viikonloppuisin söin Kinnusen läskisoossia, join konjakkia, silloin kun Leijona lempijuoma, silloin ei enää. Mutta et niin kuin halusin pitää tasapainon.
Kyllä.
Ja sehän muutti ihan koko, siis kaikki bakteerikanta, kaikki. Niin sitten mä tutustuin vasta Paula Heinoseen jossain vaiheessa. Ja hän oli sitten taas elintarviteknologian tekniikan lisenssiatti, joka on tutkijatason tiedennainen, niin hän kertoi sitten tavallaan sen, mitä siellä kehossa tapahtui ja miksi. Että miksi se ravinto oikeasti vaikutti. Ja miten se, että kun sä annat niitä oikeita asioita sille keholle. Me tiedetään, että liikunnan avulla jokainen tietää, miten se auttaa. Mutta että se ravinto oikeasti on valinta ja sä ruokit sitä niin oikealla tavalla, niin se keho itse alkaa korjata. Se on se mieletön. Ja sitä ei pystytä edes tutkimaan, että miksi niin tapahtuu, että kun sä annat ne oikeat tarveaineet sille.
Ja siis jotenkin semmoinen perusasia, mikä niin kuin luulisi olevan ihmiselle suhteellisen tärkeä, niin me niin kuin ruoskitaan kroppaamme ja sisälmyksemme niin kuin täysin huonolla valinnoilla nimenomaan. Niin. Jotenkin, miksi me ei osata syödä oikein, Satu?
Se on se kehon valheet. Ja sitten meillä on, kun meillä on vagushermo, joka on niin kuin suoliston aivoyhteys, kaikki on maksa suolisto, kaikki keskustelee keskenään. Ja jos sä syötät sille sokeri, me puhuttiin äsken sit mahdollisesta lääkeaddiktiosta, jos sä annat sille niitä aineita, niin se haluaa ne, aivothan tottuu siihen. Jos sä ajattelet itseäsi vastaan, puhuttiin tunteista, jotka on niin kuin haitallisia, jos sä syötät sitä koodia sun päähän, niin oi voi, ne haluaa, se sä oot itse kouluttanut sen kehon siihen. Että mä muistan se siinä elävässä ravinnossa, kun mä sitouduin siihen, niin siinä oli hapankaalia. 2 ruokalusikallista päivässä. Mä ajattelin, että apua, Herran Jumala, mitä mä tämmöistä voin syödä. Minä syön sitä, kun se on 2 ruokalusikallista päivässä. Tiedätkö, mä söin lopulta rasian päivässä. Jorma Lehtinen, joka meillekin teki 20 vuotta, itse kasvatti luomu hapankaalit. Sitten hän sanoi, että hän ottaa aina paidan pois, hän on sellainen nuija. Ja sitten se hakkaa sen hapankaalin ja hapattaa itsenne. Hapankaalit, pavut, kurkut, kaikki. Ihan mieletön tuote. Ja mikä ruoka suolistolle, mikä bakteerikanta. Miten sä koulutat ja autat sitä niin kuin kaikkea niin kuin solutasolla itseäsi tai aivoissa. Meillä on rasvaa on 60% aivoista, niin totta kai mitä rasvaa sä annat niille aivoille, niin niinhän se toimii. Jos sun rupeaa tulemaan, että mihin mä etin avaimet, mihin mun piti mennä, herra Jumala. Ja sitten se kertoo jo siitä, että no niin, nyt voisi antaa vähän parempaa rasvaa sille aivoille.
Nyt toivottavasti nyt moni kuuntelee tosi tarkkaan, koska no siis mäkin olen alkanut viime aikoina perehtyä tähän ja just nimenomaan se, että kun luulee, että treenaa hyvin ja luulee, että sitten lepää hyvin, niin se on siinä. Mutta sitten se ravintohan on kaikista tärkein tuossa. Ja siis nimenomaan, miten sä ravitset itseäsi ja miten sun kehu voi, niin sehän vaikuttaa kaikkeen, mitä sä niin kuin teet ympärillesi.
Mutta mä sanon, että mä vielä tarkennan sen, että kun sanoit, että se on kaikkein tärkein, niin kyllä se lepo siellä, joka tuli vähän ohi menneen.
No se on myöskin.
Se on ihan hirveän. Se on kyllä ihan oikeasti. Pistää siihen mittariin, koska usein mulle tulee edelleenkin asiakkaita, jotka vaikka hurahtaa sitten siellä. Meillähän on Silvoplace, on se elävä ravinto, sitten siellä on lämmin kasvisruoka, siellä on viinit, siellä on herkut. Että ihminen voi tyydyttää mitä tarpeita tahansa, niin kuin herkkutarpeita, mutta sitten ne on vaan ne raaka-aineet ja kaikki on ihan huippua. Niin sitten kun tulee näitä, jotka syö vaikka vaan elävää ravintoa sieltä, niin saa ihan järjettömät energiapiikit. Ja ne sanoo, että ne ei tarvitse yöunta ja vitsiä, mulla on energiaa. Sitten mä sanon, että on nyt varovainen. Se on sulle annettu. Sä oot itse hoitanut sen oikean ravinnon itselle. Älä nyt tuhlaa sitä tuolla. Mm. Niin kuin, älä nyt elä sitä stressaavaa elämää. Anna nyt sen, niin kuin nauti siitä. Anna sen tapahtua, mitä siellä elimistössä tapahtuu. Ota se itsellesi, äläkä kuluta sitä nyt tässä hullun myllyn maailmassa.
Itse olisi ihana saatu keskustella sunkaan useita tunteja, mutta mä on pikkuhiljaa pakko vetää nämä meidän koneet alas. Sä voit hyvin tällä hetkellä, elämä kohtelee hyvin kaiken puolin näistäkin koronaruoskuksista huolimatta. Ensi ilta on nyt siirtynyt, se on huhtikuussa.
Kahdeksas päivä.
Mitä muuta tänä vuonna on niin kuin agendassa? Suunnittelet sä silloin? Onko sulla semmoinen tietynlainen kalenteri?
Ei, mulla on ollut tosi hankala vuoden alku. Tosi hankala, näköalaton, outo, tosi outo. Ja mä oon niin kuin sitä tässä kyllä tutkinut ja lähden nyt sinne Saariselälle sitten vähän kanssa miettimään, että annan sille päälle tilaa. Mutta mä luulen, että tässä on, että kun sairastin kans kaikista rokotuksista huolimatta koronan, niin mulla on semmoinen olo, että yhdistettynä siihen, niin musta tuntuu, että mun pää on koko ajan kuin Haminan kaupunki, että et yksi asia päivässä, joka on mun mieheni lempilauseita, että riittää yksi asia päivässä, mutta mä oon järkyttynyt siitä, että kun mä teen sen yhden asian päivässä, niin mä oon ihan puhki. Ja mä saatan maata niin kuin sängyssä sillai, tai sohvalla katsomassa tosiaan sitä Rikki-Tikki-Nessiä tai jotain apinavideoita YouTubesta ja palelen. Ja oikeasti niin kuin se semmoinen luova niin kuin prosessi on, mä oon jotenkin ihan tyhjä ja sitä on kestänyt tosi pitkään.
Pelottaako se?
No.
Tai siis pelko joo, varmaan.
Niin, siis pelko on aika iso asia, iso sana, mutta kyllä näköalattomuus aina on. Toisaalta siinä on se joku sen, niin, jotain pitää nyt niin kuin oppia ymmärtää. Ja kyllä mulla on sellainen prosessikin. Sitten mä oon tehnyt sitä, että mä menen tuonne metsään, lähimetsään puuhengittelen ja tutkin niin kuin puitten merkitystä, niitä, jotka viisaamat on niistä vielä lukenut. Että yhtäkkiä mä otan sitten jonkun toisen suunnan, niin kuin lähden tutkimaan, että hengitellään tuolta jotain ihan muuta.
No siis mä toivon ja varmasti kaikki toivoo, että se näköala alkaa löytymään sieltä.
Mä oon näyttämöeläin, mä haluan olla aina näyttämöllä.
Kyllä, ja toivottavasti nyt sitten onko koronasta tullut myöskin jotain muuta tämmöistä niin kuin jälki väsymys, olisiko niin kuin se liittynyt
niin,
siihen?
Ja kipuja, sumupäisyyttä, ihan sellaista lihaskipu.
Oliko se muuten millainen?
Se oli aika tiukka oli kyllä, että se lähti siis sillä, että mulla oli semmoinen olo, mulla on sikotauti ja mulla on semmoinen olo, että mun pää, mulla on maski naamassa, jota revitään, joka on semmoisen teholiimalla päässä ja sitä irrotetaan mun kasvoista. Ja aiheutti järjettömät kolmoishermokivut ja niin kuin loppumattoman migreenikohtauksen, jota aina sitten niin kuin lääkkeellä sain pois sen ja kun lääkkeiden vaikutus loppui, niin sitten se alkoi taas. Se oli aika niin kuin pelottavaa, mutta sitä kesti 3 päivää ja sitten alkoi se räkävaihe. Ja nyt mä oon yskinyt myöskin. Mä oon yskinyt niin kuin toista kuukautta. Ja siitä taas tulee se, että äänihuulet turpoo ja mun pitäisi laulaa, tehdä vähän omaa juhlavuosiesitystä, mutta se on ihan seisnyt. Että mä oon tietysti ollut aina vähän sellainen, mä oon aina pyydetty ja mä oon aina näytellyt ja aina on ollut jotain tullut ulkopuolelle. Nyt kun mun pitäisi synnyttää se omasta itsestäni, nyt onkin seinä vastassa. Tosi outoa.
Vitsi, kuulostaa semmoiselta tietynlaiselta varmaan käännekohdalta. Että sitten kun se seinä kaatuu siitä tai sä pääset sitten seinästä ohi, niin sitten tulee jotain isoja suurta.
Niin, tai sitten pelkkää tyhjyyttä. Ei voi tietää.
Se on elämää.
Elämää. Mm.
Hei, Satu, ihana kun kävit. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää meidän Radonovan kuuntelijat, jotka fanittaa sua ja on kiitollisia sun urasta. Sulla on siis juhlavuosi tulossa. Vielä on varmasti auki, mitä kaikkea siihen tulee mahtumaan.
Se voi olla, että ei ole mitään, mutta kiva, olin tää Radionovassa kuitenkin. Niin yleensä ihmisille tietysti sitä, me ollaan puhuttu siitä itsensä huolehtimisesta. Että itsensä rakastaminen on kyllä tosi tärkeää, se on aika vaikeaa. Ja oikeasti niin kuin antaa itselle sellaista respektiä. Ja sitten kiitollisuus siitä, että kun sulla on se hyvä, niin se ei johdu sinusta, vaan yleensä jostain muista asioista. Että osaa kiittää niitä muita ihmisiä, asioita, meidän isovanhempia. Että me niin kuin nähdään se, että hitsi, että oikeasti jo pelkästään sä, että sä pääset tuonne veskissä ihan vapaasti ilman, että täällä paskahaiset ei voi hengittää. Johtuu siitä, että meillä on ollut niin mielettömiä esivanhempia, jotka insinöörejä, jotka on luonut monenlaisia asioita. Me voidaan niin kuin täällä aika mukavasti. Mm-hmm. Ja meillä on järjestelmä, että me kuitenkin niin kuin selvitään, vaikka olisi aika tiukkaa ja vaikeaa. Paljon kiitoksia. Että se, musta sellainen kiitollisuuden mieli, niin se vapauttaa sieltä ahdingosta, kun sekin on valintaa. Että haluatko se märehtiä? Mulla olisi hirveän hauska juttu ja marttyyriviitasta, mutta jätetään ne seuraavaan.
Satu, kiitos kun tulit.
Kiitos, ihan mahtavaa Esko. Pitkästä aikaa, tuntuu, kyllä, että on kulunut aikaa siitä, kun me oltiin viidakossa.
Kyllä, mietin, siellä me istuttiin ja puhuttiin ja nyt me ollaan täällä ja puhutaan täällä.
Niin.
Ja jatketaan vielä joku kaunis päivä.
Joo.
Ihana kun tulit.
Kiitos.